Labvakar visiem! Es daudz sagaidu no šī vakara tēmas par Ābrahāmu. Noliegsim galvu lūkšanā un tad ķersimies tai klāt. Tēvs debesīs, pateicamies par priekštiesību šodien sapulcēties šeit un dzirdēt Tavu vārdu. Es lūdzu, lai Tu runāc ar mani, un lai ik viens no mums dzird šajā vēstī to, ko Tu gribi, lai mēs sadzirdām. Tagad, kad iedziļināsimies Ābrahama dzīvē, iedvesmo mūs būt ļaudīm ar tikpat lielu ticību, kā bija viņam. Tā ir mana lūkšana Jēzus vārdā. Āmen. Šis svētdienas nosaukums ir Ābrahama upura altāris. Man patīk pētīt Ābrahama dzīvi. Ābrahamu mēs pazīstam kā tēvu uzticīgajiem. Mēs šodien dzirdēsim, kādēļ tas tā ir. Viņš ir tēvs tiem, kam ir ticība, jo skaidri mums parādīja, kāda ticība jāpraktizē, lai mēs būtu Dieva bērni, kāds bija Ābrahams. Un dziļāk izpētot Ābrahama ticību, es sākšu ar ļoti pazīstamu tekstu vēstulē romiešiem 1. Nodaļā 16. un 17. pantā. Te mēs atklāsim, kā Ābrahams izdzīvoja evaņģēliju savā dzīvē. Lasot romiešiem 1:16-17, uzzināsim, kāda šiem pantiem ir saikne ar Ābrahamu. Romiešiem 1:16-17 ir rakstīts: Es nekaunos evaņģēlija. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Tas ir viens no maniem mīļākajiem tekstiem rakstos, un šķiet, ka tā tas ir arī dažiem no jums. Tā ir evaņģēlija vēsts. Pāvils saka, es nekaunos no Kristus evaņģēlija, no Kristus labās vēsts, jo tas ir Dieva spēks pestīšanai. Un vārds, kas tulkots kā spēks, nāk no grieķu dinamis, no kura arī cēlies vārds dinamīts. Evaņģēlijas spēks ir kā dinamīts. Tas nav kā koriģētājs spēks, kas tevi tikai nedaudz uzlabo. Tā ir eksplozīva pārveidojoša pārmaiņa katrā tavas dzīves jomā. Tas nes glābšanu. Un tā tas notiek ar katru, kas tic. Jautājums ir, ko nozīmē ticēt? Un tieši to mēs pētīsim, aplūkojot Ābrahama dzīvi. Šeit 17. pantā mēs redzēsim ko vairāk. Tieši to, kas ir evaņģēlijs. Kāpēc tas ir tik spēcīgs? 17. pantā Pāvils saka, jo tajā... Jo evaņģēlijā tiek atklāta Dieva taisnība, no ticības uz ticību. Citiem vārdiem, iemesls, kāpēc evaņģēlijs ir tik iespaidīgs, ir tāds, ka tas atklājas to dzīvēs, kuri tic, ka Dieva taisnība tiek atklāta viņu dzīvē. Ievērojiet, ka tas nevar būt vienkārši tāds ārējs, formāls piesegs, jo tas ir apsegs, kas vienlaicīgi ir arī manifestācija. Tā ir Dieva taisnības atklāsme tieši tajos, kuriem ir ticība, kam ir piedzīvojums, kas aprakstīts kā taisnais no ticības dzīvos. Tie ir tie, kuri tic. Un tajos, kuri tic un kuri izdzīvo vēsti par taisnošanu ticībā, tiek atklāts ticības spēks, dinamītam līdzīgais evaņģēlijas spēks, Dieva taisnības spēks. Tāpēc evaņģēlijs ir tik spēcīgs. Jautājums ir, ja šī taisnība tiek atklāta visos, kuri tic, tad ko nozīmē ticēt? Kā lai es ticu tā, lai manā dzīvē būtu šāds spēks, šāda taisnība? Vai jūs savā dzīvē tādu gribat? Kad Pāvils raksta, taisnais no ticības dzīvos, viņš apraksta taisnošanas ticībā piedzīvojumu. Vārds taisnais ir cēlies no grieķu vārda dikaios, kas nozīmē taisns. Un ir kāds jaunās derības personāžs, kas vairākās vietās jaunajā derībā ir aprakstīts kā taisns. Vai gribat minēt, kurš tas ir? Jēzus Kristus. Pilāta sieva saka, liec mierā šo taisno. Un Pēteris saka, bet jūs svēto un taisno esat aizlieguši. Stefans savā pēdējā uzrunā Sinedrijā teica to pašu, un grieķu valodā tas ir tas pats vārds dikaios, kas lietots, lai aprakstītu Jēzu. Viens no iemesliem, kāpēc evaņģēlijs ir tik spēcīgs, ir tas, ka tie, kam ir ticība, piedzīvo to taisnību, ko Jēzus piedzīvoja šeit, uz zemes. Elena White raksta, ka vēsts par taisnošanu ticībā patiesībā ir trešā eņģeļa vēsts. Tas ir rakstīts Review and Herald 1890. gada 1. aprīlī. Kad mēs runājam par evaņģēliju, kad runājam par ticību, kad runājam par taisnošanu ticībā, kad runājam par Dieva taisnību, kas atklājas tajos, kuri piedzīvo taisnošanu, mēs runājam par trešā eņģeļa vēsti. Jo trešā eņģeļa vēsts ir Kristus taisnības manifestācija, precīzāk Jēzus ticība tajos, kuri tic. Tad, kad ir rakstīts, tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, tad Pāvils tālāk min kādu kā piemēru tam, kā vajadzētu ticēt. Vai tas ir saprotams? Un šis piemērs ir atrodams Romiešiem 4. Nodaļā. Atvērsim šo 4. Nodaļu. Atkārtošu, ka mūsu šī vakara tēma ir Abrahama upura altāris. Mēs nobeigsim ar lielo Abrahama upuri, ko viņš bija gatavs pienest. Un mēs redzēsim, kā viņa ticība soli pa solim pie tā noveda. Atvērsim Romiešiem 4. Nodaļu 1. Pantu. Ko lai sakām par savu ciltstēvu pēc miesas, Abrahāmu? Kādu labumu viņš ir panācis? Jo ja Abrahāms kļuvis taisnots ar saviem darbiem, tad viņš ir liels, bet ne Dieva priekšā. Un ievērojiet šo, jo ko saka raksti? Abrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Uzmanīgi ievērojiet, Romiešiem 1:16 ir teikts, ka evaņģēlijs ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic. Un Romiešiem 4. Nodaļā Pāvils raksta, un ja gadījumā jūs gribat zināt, vai ir kāds piemērs, uz ko skatīties, kāds, kurš tiešām ticējis tā, ka tas ir devis tam glābšanu, tad tas ir Abrahams. Abrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Ja gribat lietot sinonīmus, lai aprakstītu to pašu, varat sacīt arī šādi. Uzskatīts par taisnu, pasludināts par taisnu, piešķirta taisnība, jeb būt taisnotam. Tas viss nozīmē vienu un to pašu. Romiešiem 4:3. Abrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Jūs zināt, ka Jēkaba vēstulē ir teikts, tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi, arī ļaunie gari tic un dreb. Vai tad ļaunie gari ir uzskatīti par taisniem? Nē, nepavisam. Tātad, lai to nedaudz paskaidrotu, tas, ko Jēkabs saka, ir, ka ticība kādai teorijai nepavisam nenozīmē, ka jums ir glābjoša ticība. Ir labi ticēt, ka ir viens Dievs, bet ir kas vairāk par to. Abrahama ticības piedzīvojumā mēs atklāsim, kas tas ir, kas ir, kas vairāk. Kad Pāvils raksta Romiešiem 4:3, jo ko saka raksti, var saprast, ka viņš šeit citē rakstus. Starp citu, ja jūs pētat vēstuli Romiešiem, tad pamanīsit, ka Pāvils bieži citē veco derību. Un tas ir interesanti, jo cilvēki dažkārt saka, ka jaunās derības žēlastības evaņģēlijs ir kas jauns, salīdzinot ar veco derību. Un tomēr Pāvils lieto veco derību, lai pamatotu savus teoloģiskos argumentus, kas ir evaņģēlijs. Pilnīgi noteikti mēs ticam jaunās derības žēlastības evaņģēlijam, tieši tāpat, kā mēs ticam vecās derības žēlastības evaņģēlijam. Mēs ticam bībeliskajam žēlastības evaņģēlijam. Vai jūs zināt, kurus rakstus vecajā derībā Pāvils citē, sakot, jo ko saka raksti? Ābrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Kur tas atrodas? Vēsturisko aprakstu par Ābrahamu mēs atrodam 1. Mozus grāmatā. Šis ir teksts no 1. Mozus 15. Nodaļas, un tas mums palīdzēs daudz skaidrāk saprast, ko nozīmē ticēt Dievam. Sāksim ar 1. Mozus 15. Nodaļas 1. Pantu. Pēc šiem notikumiem tas kungs runāja uz Ābrāmu. Viņam parādīdamies un sacīdams, nebīsties, Ābrām, es esmu tavs vairogs, un tava alga ir ļoti liela. Un Ābrams atbildēja, Dievs mans kungs, ko tu man gribi dot? Redz, es palieku bez bērniem, un mana nama mantinieks būs šis damaskietis Eliezers. Un Ābrams teica, redzi, tu man neesi devis pēcnācējus, viens no mana nama ļaudīm būs mans mantinieks. Kungs jau tobrīd bija Abrahamam apsolījis, ka viņš būs tautu tēvs. Tas ir rakstīts 1. Mozus 12. Nodaļā. Es tevi darīšu par lielu tautu. Bet 15. Nodaļā Abrahams sacīja, Dievs, man nav bērnu, un tādēļ tu varētu padarīt par mana nama saimnieku un pēcteci Eliezeru. Jo viņš man ir kā dēls, un varētu būt tas, caur ko nāks mans mantinieks. Ābrahams centās tirgoties ar Dievu. Dievs apsola. Arī mēs sakām, es zinu, ko saka tavs vārds, bet mēs tirgojamies ar Dievu. Kā būtu, ja mēs sarunātu, ka daļēji es daru to, ko tu gribi, un daļēji to, ko gribu es? Vai tā ir ticība? Turpināsim lasīt no 1. Mozus 15. Nodaļas 4. Panta. Un tad tā kunga vārds nāca pār viņu. Šis gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tavām miesām nāks, būs tavs mantinieks. Citiem vārdiem, tu, Ābrahām, būsi bioloģiskais tēvs. Mans vārds saka, ka tu būsi bioloģiskais tēvs bērnam, kurš piedzims un būs tavs mantinieks, caur kuru es radīšu lielu tautu. Mēs nesakosim tavam plānam, bet sakosim manam vārdam. Tādā veidā Ābrahams saņem tūlītēju norājumu par savu neticību. Dievam bija kaut kas jādara, lai pārliecinātu Ābrahamu sakot, es zinu, Ābraham, ka tu esi vecs, ka ir garām tie gadi, lai radītu pēcnācējus, bet tādēļ, ka es esmu teicis, ka tu būsi bioloģiskais tēvs bērnam, caur kuru celsies tavs dzimums, es izdarīšu kaut ko, lai tu ticētu. Un ko tad Dievs darīja? Lasām 1. Mozus 15. Nodaļā, 5. Pantā. Un viņš tam lika iziet ārā un sacīja, skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes, vai tu spēj tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēju, viņš tam sacīja. Un Ābrams uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Pāvils vēstulē romiešiem 4:31 citē 1. Mozus 15. Nodaļas 6. Pantu. Vai jūs to saskatāt? Romiešiem 4:3 ir citāts no 1. Mozus 15:6. Kas tad īsti notiek 1. Mozus 15. Nodaļā? Ābrahams saka, tu man iepriekš apsolīji, ka es būšu tēvs lielai tautai, bet man nav bērnu. Kāpēc, lai tu neņemtu manu kalpu Eliezeru? Un Dievs atbild, nē, es neņemšu tev kalpu Eliezeru. Es padarīšu par lielu tautu bērnu, kas būs tavs bioloģiskais dēls. Un ļauj man to pierādīt. Viņš izved Ābrahamu ārā un saka, paskaties uz zvaigznēm. Un viņam lūkojoties zvaigznēs, Dievs prasa, vai tu vari tās saskaitīt? Tik daudz bērnu, tas ir, tik daudz mantinieku tev būs. Un 6. Pants ziņo, ka Ābrahams ticēja Dieva vārdam. Tādēļ, ka Ābrahams ticēja Dieva vārdam, Dievs teica, es paziņoju, ka tu esi taisns. Kas tad 5. un 6. pantā notika? Kāda bija Ābrahama ticība, ja Dievs teica, tu tiec pasludināts par taisnu? Ko Dievs parādīja Ābrahamam? Viņš rādīja viņam zvaigznes. Kad Ābrahams lūkojās zvaigznēs, ko tās viņam lika domāt? Ābrahams lūkojās zvaigznēs, lūkojās debesīs un atceras, ka Dievs, kas uz viņu tagad runā, kurš saka, tu, Ābraham, iespējams, esi pārsniedzis bērnu radīšanas vecumu, bet es tev došu dēlu. Tas ir tas pats Dievs, kurš ir radījis visas šīs zvaigznes. Un Ābrahamam bija zināms, ka Dievs teica vārdu un tika radītas debesis un visas zvaigžņu plašums. Tas viss tika radīts Dieva vārda spēkā. Ābrahams zināja, ka Dievs teica, lai top gaisma un gaisma tapa. Un Ābrahams tagad lūkojas augšup zvaigžņotajās debesīs un atceras, ka Dievs izrunāja vārdu un šīs zvaigznes radās. Un ja viņa vārds saka, ka viņš var radīt bērnu caur mani un manu sievu, tad ir pilnīgi droši, ka tas tā arī ir. Un Dievs saka, tā ir tā ticība, ko es sagaidu, tu esi taisns. Tā ir taisnošana ticībā, ticēšana, ka Dieva radošais vārdu spēks paveiks to, ko ir solījis. Kad virsnieks atnāca pie Jēzus un teica, manā pakļautībā ir cilvēki, un viņi iet, kur es lieku viņiem iet, tādēļ, ja tu esi debesu Dievs, saki tikai vārdu, un mans kalps kļūs vesels. Un Jēzus atbildēja, es tādu ticību neesmu atradis visā Izrēlā. Viņš saprot radošā Dieva vārda spēku. Un tā, kad Ābrahams teica Dievam, ņem manu kalpu, bet Dievs sacīja, nē, es radīšu mazu bērniņu no tevis un tavas sievas, tad Ābrahamam tika atgādināts Dieva radošais spēks. Un viņš tam noticēja, un tikai tad Dievs pasludināja Ābrahamu par taisnu. Atgriezīsimies pie Romiešiem 4. Nodaļas. Romiešiem 4. Nodaļa dod mums dziļāku izpratni par to, kāda tieši bija tā ticība, kas piemita Ābrahamam. Lasīsim no 16. panta. Tādēļ no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlastība, lai apsolījums būtu droši visiem pēcnācējiem, nevien tiem, kas pakļauti bauslībai, bet arī tiem, kas seko Ābrahama ticībai. Viņš ir mūsu visu tēvs. Pāvils saka, parunāsim vairāk par Ābrahama ticību, un tie, kam ir šāda ticība, piedzīvo arī žēlastību. 17. pants, tāpēc arī ir rakstīts, daudzām tautām es tev esmu cēlis par tēvu, un ievērojiet, ka šeit rakstīts, tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tātad Ābrahams saka, Dieva vārdā ir spēks, kas mirušos dara dzīvus, kas izsauc esamībā tādas lietas, kuras vispār neeksistē. Dievs vienkārši izrunāja šo zvaigžņu vārdus, tos izsaucot esībā, un tagad tās eksistē, un tas notika tikai Dieva vārda radošā spēka dēļ. Lūk, šāda ticība bija Ābrahamam. Un 18. pantā, pretī katrai cerībai cerēdams, viņš ir ticējis, ka viņš kļūs par tēvu daudzām tautām, kā sacīts, tāds būs tavs dzimums. Citiem vārdiem, no cilvēciskā viedokļa raugoties, nebija nekādu cerību, ka Ābrahamam būs bērns. Un neraugoties uz to, viņš ticēja šai cerībai tikai tādēļ, ka Dieva vārds tā teica. Un tad 19. pants. Viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi, viņam varēja būt jau 100 gadu. Un ka pamiris arī Sāras mātes klēpis. Tas ir ļoti interesanti. Ābrahams bija gandrīz 100 gadus vecs, kad viņam piedzima Īzaks. Bet viņš neļāva vecumam stāties ceļā ticībai Dieva vārda radošajam spēkam. Un ne tikai tas. Viņam ne tikai bija jāpārvar viņa paša cilvēciskā vājuma nespēcība, bet viņa sievai bija tāda pati problēma. Un kad Sāra dzirdēja šo apsolījumu, viņa smējās par to. Viņa neticēja. Bet Ābrahamam bija tāda ticība, ka ne tikai viņš pats noticēja, bet tā radīja ticību arī viņa sievā. Garīgais pielietojums ir šāds. Lai mums būtu glābjoša ticība, taisnošana ticībā, nepietiek tikai ar mūsu ticību Dievam, bet mūsu ticībai ir jārada glābjoša ticība tajos, kas ir mums blakus. Mūsu liecībai ir jābūt tādai, ka ne tikai mēs paši ticam Dieva vārda radošiem spēkam, bet ar mūsu dzīvi un ticību pārliecinām citus, ka tā ir patiesība. Un tā Ābrahams ne tikai uzvarēja pats savu nespēju, bet pārvarēja arī savas ap 90 gadus vecās sievas nespēju. Un viņi abi bija jau krietni pāri bērnu radīšanas vecumam. 20. pāns. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neticību, bet Dievam godu dodams kļuva stiprs ticībā. Un te ir pielietojums gala laikam. Ābrahams pagodināja Dievu tieši tā, kā pirmā eņģeļa vēstī mēs esam aicināti dot Dievam godu viņa tiesas stundā. Un dot Dievam godu nozīmē ticēt viņa vārdam pat tad, kad cilvēcīgi tas šķiet neiespējami. Tā būs viena no mūsu pārbaudēm tiesā. Un tagad pievērsīsimies 21. pantam. Pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolījis, spēj arī darīt. Tāpēc arī tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Kad jūs lasāt 21. un 22. pantu, tur Pāvils saka to pašu, ko viņš rakstīja Romiešiem 4.3. Romiešiem 4.3 viņš raksta, Ābrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Bet Romiešiem 4. nodaļā 21. un 22. pantā viņš raksta, ka Ābrahams bija pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolījis, spēj arī darīt. Tāpēc arī tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Vai jūs redzat līdzību un dziļāku skaidrojumu? Romiešiem 4.3 ir teikts, ka Ābrahams ticēja, un tas tika tam pielīdzināts par taisnību. Bet, kad nonākam līdz 21. un 22. pantam, Pāvils saka, ļaujiet man jums paskaidrot, ko nozīmē ticēt Dievam. Ticēt Dievam nozīmē būt pilnībā pārliecinātam. Ne tikai tā pa pusei, ja Bībele saka, ka es varu gūt uzvaru pār grēku, tad es domāju, iespējams, ka tā varētu arī būt patiesība. Pāvils saka, ka Ābrahams ticēja Dieva vārdam kā vērtībai. Viņš ne tikai to pieņēma ar prātu, bet viņš pieķērās tam ar visu sirdi, sakot, es esmu pilnībā pārliecināts, ka tādēļ, ka Dievs ir teicis, ka man var būt bērns, neraugoties uz manu nespēju, tomēr tas tā arī notiks. Es tam ticu ar visu sirdi. Es esmu pilnībā pārliecināts, un tādēļ tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Vai redzat, kam Ābrahams ticēja? Viņš ticēja, ka Dievs var iedvest jaunu dzīvību jau pamirušā cilvēka ķermenī. Dievs mums saka, es varu paņemt tavu dzīvi, kas ir mirusi grēkos un pārkāpumos, un tajā iedvest jaunu dzīvību. Ļaujiet man parādīt Bībelē, kā tas notiek. Jūs varbūt domājat, tas bija Ābrahams, lielais ticības tēvs, viņš bija pilnībā pārliecināts. Un viņš ticēja tam, ka neraugoties uz to, ka viņa miesa jau pamirusi, viņā var rasties jauna dzīvība. Bet kā es lai noticu, ka mana dzīve, kas ir pilnīgi noliekta pie zemes ar visiem grēkiem, problēmām, dažādām grūtībām, un es krītu atkal un atkal no jauna, un nepiedzīvoju to, ko es zinu, ka Dievs grib, lai es piedzīvotu. Bet tad, kad lasām Romiešiem 4.23, Pāvils saka, bet ne jau viņa, Ābrahama, dēļ vien ir rakstīts, ka tas viņam pielīdzināts, bet arī mūsu dēļ, kam tas tiek pielīdzināts, kas ticam tam, kas mūsu kungu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, viņu, kas nodots nāvē, mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti. Tas nav kaut kāds mākoņos rakstīts piedzīvojums, ko tikai Ābrahams var piedzīvot. Tas ir rakstīts arī mums, ja ticam Dievam Tēvam, kas uzmodināja Jēzu no mirušajiem, kurš atbrīvo mūs no mūsu noziegumiem un uzmodināts mūsu taisnošanai. Ko tas nozīmē, ko Pāvils raksta? Kas ticam tam, kas mūsu kungu Jēzu uzmodinājis no miroņiem? Ļaujiet man jums parādīt Romiešiem 6. nodaļā, 3. un 4. pantā. Romiešiem 6. nodaļa 3. un 4. pants. Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē, ievērojiet, kas teikt 4. pantā, tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur tēva godību uzmodināts no miroņiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ievērojiet, Abrahams pilnībā pārliecināts, ka to, ko Dievs apsolīs, viņš ir arī spējīgs realizēt dzīvē. Un mums arī tiek piešķirta taisnošana, ja ticam Dievam Tēvam, kurš uzmodināja Jēzu no mirušajiem. Lai tāpat kā Kristus tika uzmodināts no mirušajiem, Tēva godībā arī mēs tiktu uzmodināti, lai staigātu gaismā, lai dzīvotu jaunu dzīvi. Tā ir ticība, kādu Dievs gaida no mums, ka mēs esam pilnībā pārliecināti, ka mums var būt jauna dzīve, taisna dzīve Jēzus Kristus spēkā un žēlastībā. Tādēļ arī Pāvils raksta Romiešiem 1. Nodaļā, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Iemesls, kādēļ evaņģēlijs ir tieši Dieva spēks, ir šāds. Kad mēs ticam ne tikai, ka mums ir piedots, bet arī, ka mēs tiekam uzmodināti, lai dzīvotu jaunu dzīvi. Atļaujiet man ko teikt, taisnošana. Elena Vaita saka, ka piedošana un taisnošana ir viens un tas pats. Tad, kad tu nāc pie žēlastības troņa, tu saņem pilnīgu un galēju grēku piedošanu, un tāpat Dieva žēlastībā tu saņem jaunu sirdi. Dažkārt mēs varam runāt par uzvaru pār grēku, bet jums pašiem sev ir jāpajautā, vai tu patiešām tici, ka Jēzus tev ir piedevis tavus grēkus? Un tad ir tā, ja tev nav ticības, ka Dieva vārdam ir taisnība, ka tas saka, ka viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus, tad tu pa īstam neticēsi, ka viņš tevi šķīsta no visas netaisnības. Un tev nebūs uzvaras. Ja tu netici, ka tev ir piedots, tu neesi uzvarējis, jo tas iet kopā. Jūs varat runāt par uzvaru pār grēku, bet piedošanai ir jābūt šīs vēsts daļai. Piedošana un šķīstīšana, piedošana un uzvara, tās vienmēr iet kopā. Dažreiz mēs uzsveram tikai piedošanu un izlaižam uzvaru. Tā iznāk, ka mums ir jātop šķīstītiem visu laiku, bet Dievs saka, tev nemaz nav jāgrēko, es tevi varu pasargāt, ka tu nekrīti. Un citreiz atkal jūs varat runāt par uzvaru pār grēku un neesat saņēmuši piedošanu, kas pirmkārt ir nepieciešama, lai vispār varētu runāt par uzvaru. Šīs lietas nevar iztikt viena bez otras, tās ir komplektā. Atveriet Romiešiem 6. nodaļu, mēs aplūkosim 7. un 8. pantu. Sāksim no 5. panta. Jo, ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Citiem vārdiem, ja jūs mirstat kā Jēzus, jūs tiksit arī modināti kā Jēzus. Esiet dzīves upuris, kāds bija Jēzus. Tagad 6. pāns, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam, jo kas miris, tas ir taisnots no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Citiem vārdiem, lai piedzīvotu šo jauno dzīvi, mums ir jāmirst, jeb jātiek piesistiem krustā līdz ar Kristu, lai būtu dzīvi upuri. Un kad mēs kļūstam par dzīviem upuriem, mēs tiekam uzmodināti, lai dzīvotu jaunu dzīvi. Mēs tiekam pārveidoti, atjaunodamies savā garā. Un Abrahams sniedz mums piemēru, kā saņemt šo taisnošanu ticībā. Abrahams uzlūkoja savu ķermeni, un tas bija pamiris. Viņš ir 100 gadus vecs, viņš nevar būt bērna bioloģiskais tēvs, bet mēs no tā šodien varam smelt atziņu, ka Dievs viņa pamirušajā ķermenī var iedvest jaunu dzīvību. Un Dievs saka, ja tev ir šāda veida ticība, ja tu esi pilnībā pārliecināts, tādā pašā veidā Dievs tev dos jaunu dzīvību. Un tāpat kā Abrahams bija stipras ticībā, dodot godu Dievam, Dieva pēdējo dienu ļaudis, lai pagodinātu Dievu, būs pilnībā pārliecināti, ka Dievs mūs piecels atjaunotai dzīvei, un mēs to piedzīvosim. Tā ir daļa no tiesas stundas vēsts. Stāsts par Abrahāmu nav nemaz tik vienkārši. Jūs jau to esat pamanījuši, vai ne? Atgriezīsimies pie pirmās Mozes grāmatas, un tam vajadzētu būt par iedrošinājumu mums visiem, kas kādā savas dzīves mirklī esam apsolījuši. Es sekošu tev, kungs, no visas sirds, bet tad kaut kas atgadās, un mēs paslīdam, mēs izdarām kļūdu un nesekojam Dievam, kam mums to vajadzētu, un Abrahams tam ir uzskatāms piemērs. Tas ir spēcīgais stāsts 1. Mozes 15. Nodaļā, kur Abrahāms lūkojas zvaigznēs un tic Dieva radošajam spēkam un saka, Dievs, Tu atļauj man būt bērna bioloģiskajam tēvam, un mans dzimums būs tik lielā skaitā, kā zvaigznes debesīs. Bet ievērojiet, kas notiek 1. Mozes 16. Nodaļā. Abrahama sieva saka, es esmu pārāk veca, kāpēc, lai tu neņemtu manu kalponi Hagari? Un iepriekšējā nodaļā Abrahams teica Dievam, kāpēc, lai tu neņemtu manu kalpu Eliezeru? Kāpēc Abrahams neteica Sārai, Dieva vārds saka, ka mums būs bērns? Bet viņa ticība sašķobījās, un viņš darīja miesas darbus. Viņš gāja pie sievietes, kurai varēja būt bērns, bet Dievs šādi netika pagodināts. Viņš teica, Dievs, es to varu. Tu teici, ka tu caur mani to izdarīsi, bet viņš to darīja viens pats, bez Dieva, vai arī mēs tā reizēm nerīkojamies. Dievs mums apsola svētību un spēku, bet mēs sakām, mēs paši to izdarīsim. Dievs, tev ir spēks, bet es pats paveikšu. Mēs nesekojam Dieva vārdam. Un tā 1. Mozes 16. Nodaļā lasām, ka ir piedzimis Ismaēls. Un līdz pat šai dienai šī lēmuma dēļ, tajā pasaules daļā vēl joprojām ir spriedze. Bet Dievs var vērst par labu arī kļūdainus lēmumus, un debesu valstībā būs ļaudis ar islāmu pagātni, bet tā ir ļoti grūti aizsniedzama ļaužu grupa līdz pat šai dienai. Turpināsim lasīt 1. Mozes 16. un 17. nodaļu, un tālāk. Un Dievs saka, ziniet ko, viņš atgriežas pie Abrahama un saka, mēs darīsim tā, kā es biju teicis no sākuma, un beigu beigās Sāra paliek stāvoklī un piedzimst apsolījuma bērns Īzaks. Un mēs domājam, ka stāstam ir gals. Abrahams ir ticējis, kā bija nepieciešams, viņš sekoja Dieva vārdam. Tās ir stāsta beigas. Paldies, Abraham, tu nedaudz novirzies no mērķa, bet vismaz beigās viss bija pareizi. Bērns ir no Sāras, un tās ir stāsta beigas. Bet tā nav. 1. Mozes 22. Nodaļa. Pēdējais Abrahama ticības pārbaudījums. Un šajā pēdējā pārbaudījumā jūs redzēsiet, kā šī ticības pārbaude ir ilustrācija tam, kāda veida ticība un pārbaudījumi būs Dieva ļaudīm pēdējās dienās, lai pierādītu mūsu uzticību Dievam vērojošā universa priekšā. Tas tādēļ, ka līdz šim Abrahama dzīves mirklim jūs varētu sacīt, nu, viņš pieļāva dažas kļūdas, bet viņš nonāca, kur gribēja. Ar to es domāju to, ka viņa dzīvē bija brīži, kad viņš meloja Ēģiptes faraonam un citam ķēniņam sakot, ka Sāra ir māsa, un tā bija puspatiesība. Jā, viņš bija uzticīgs, jā, viņam piedzima Īzaks, bet dažkārt viņš izdarīja liktenīgas kļūdas. Un visu vērošais univers varēja teikt, labi, Dievs, tu paziņo, ka Abrahams ir taisnis, tu saki, ka Abrahamam ir pieskaitīta taisnība. Bet, Dievs, kā lai mēs zinām, ka Abrahams atkal nekļūdīsies? Jo, kad viņš tika pārbaudīts Ēģiptē, viņš meloja faraonam. Kad viņš tika pārbaudīts, vai viņam var būt bērni, viņam piedzimst Ismaēls. Kā, Dievs, lai mēs zinām, ka viņš ir patiešām uzticīgs? Un Dievs varētu atbildēt, nu vienkārši uzticieties man, kad es saku, ka viņš ir uzticīgs. Un tad univers varētu teikt, Dievs, tu vadies pēc nejaušības principa. Un 1. Mozes 22. Nodaļā stāsts turpinās, sekosim tam. 1. Mozes 22. Sākot no 1. panta. Un notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Ābramu un viņam sacīja, Ābrahām, Un tas atbildēja, te es esmu. Tad viņš teica, ņem savu vienīgo dēlu, kur tu mīli, Īzaku, un ej uz Morijas zemi un upurē to tur par dedzināmu upuri, uz kāda no kalniem, kuru es tev norādīšu. Kad sludināja par šo notikumu Abrahama dzīvē pirmo reizi, tas bija laikam pirms kādiem 7 gadiem. Man pašam vēl bērnu nebija. Un toreiz es runāju par šī notikuma teorētisko pusi, bet tagad man ir 2-gadīga meita, un jebkurā diennakts laikā, jebkurā situācijā es būtu gatavs atdot savu dzīvību, pirms upurētu viņas dzīvību. Kad Dievs saka, ņem savu dēlu, kuru tu mīli, tas ir tāpat kā iedurt nazi Ābrahama miesā. Ņem savu dēlu, vienīgo dēlu, kuru tu mīli. Ābrahamam bija arī Ismaēls, bet Dievs it kā to ignorē, un viņš saka, ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, un pienes to par upuri. Un Ābrahams padomāja un teica, kā tas var būt? Tas taču ir apsolījuma bērns, caur ko radīsies liela tauta, caur ko man radīs pēcnācējus kā zvaigznes debesīs. Kā tas var būt, kad Dievs man saka, lai izbeidzu viņa dzīvi? Pirmkārt, tas ir viņa likuma pārkāpums, otrkārt, tas izbeigs apsolījumu par lielo nāciju, kurai jānāk. Kā gan Dievs var man prasīt darīt ko tādu? Un tad trešais pants. Un Ābrahāms no rīta posās ceļām, apsegloja savu ēzeli, paņēma sev līdzi 2 savus puišus, kā arī savu dēlu Īzaku, sacirta malku dedzināmam upurim un devās uz to vietu, kuru Dievs viņam bija norādījis. Pirmais, ko mēs novērojam trešajā pantā, ir momentāna paklausība, un tas nevienmēr līdz šim ir bijis Ābrahamam raksturīgi. Jā, viņa dzīvē ir bijuši brīži, kad viņš ir bijis uzticīgs, jā, viņš ir cēlis altāri, jā, viņš ļāva Latam pirmajam izvēlēties, kuras ganības ņemt, kur dzīvot un uz kuru pusi doties, un tajā brīdī viņš rīkojās augstsirdīgi un nesautīgi. Bet bija brīži, kuros viņš meloja, ka Sāra ir viņa māsa, kaut gan bija sieva. Bija brīži, kuros tā vietā, lai uzticētos Dieva teiktajam, viņš radīja Ismaēlu. Bet šeit, šajā pēdējā dzīves pārbaudē, viņš nekavējoties ceļas un pakļaujas Dievu pavēlei, sagatavojot upuri. Ievērojiet, tas prasīja 3 dienas, nokļūt vietā, kur bija jāpienes upuris. Ja jums būtu bērns un jūs ietu ar viņu kopā līdz upura vietai veselas 3 dienas, vai jūs nedomājat, ka šīs 3 dienas būtu īstas mocības? Vai tas nebija liels Ābrahama ticības pārbaudījums? Es pat nespēju iedomāties, ka varētu doties šādā ceļā. Ceturtais pāns. Un trešajā dienā Ābrahams pacēla savas acis un ieraudzīja to vietu iztālēm. Un Ābrahams sacīja saviem puišiem, palieciet jūs ar ēzeli šeit, bet es ar zēnu gribu iet turp, un mēs gribam pielūgt, bet pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums. Ievērojiet 5. pāntu. Vai Ābrahams šeit melo? Viņš saka, jūs palieciet šeit, es un mans dēls iesim un pielūgsim, un tad nāksim atpakaļ. Ābrahams saka viņam ticībā. Viņš īsti nezina, kas notiks, bet viņš ticībā saka domādams. Dievs varbūt man saka, lai jūs upurēju savu dēlu uz altāra, bet ticībā es paļaujos, ka tas pats Dievs, kas deva man šo dēlu, kaut gan cilvēcīgi tas nebija iespējams, pat arī, ja es to upurēšu, kaut kādā veidā izdarīs, ka mēs nāksim atpakaļ divatā. Kaut kādā citādā cilvēkiem neiedomājamā veidā. 6. pāns. Un Ābrahams paņēma dedzināmo malku un to uzlika Īzakam, savam dēlam. Lasot rakstus, mēs tā īsti nevaram iztēloties, kas notika, bet grāmatā pravieši un ķēniņi uzzinām, ka Ābrahams pateica savam dēlam Īzakam, ko Dievs viņam bija licis darīt. Un Elena White raksta, ka Īzaks varēja pievārēt savu tēvu un aizbēgt, un nepiedalīties šajā pasākumā, bet arī viņš paklausīja. Viņš piedalījās upurī. Tas bija dzīves upuris uz Ābrahama upura altāra, pienest savu dēlu, ko viņš mīlēja, caur kuru vajadzēja piepildīties Dieva apsolījumiem. Visi Dieva apsolījumi balstījās uz Īzaku, un tagad viņam jāatņem sava dārgā dēla dzīvība. Un šādā veidā Ābrahams sastapās aci pret aci ar tām sajūtām, ko Dievs Tēvs izcieta, upurējot savu dēlu pie krusta. Ābrahams to piedzīvoja. 7. pāns. Tad Īzaks sacīja Ābrahamam savam tēvam, mans tēvs, un viņš sacīja, te es esmu mans bērns. Tas sacīja, te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējamais jērs? Ābrahams sacīja, gan Dievs pats izraudzīs sev jēru upuri mans dēls, un abi soļoja viens otram līdzās. Tas noteikti atkal plosīja Ābrahama sirdi. 9. pāns. Un tie nonāca līdz vietai, kādu tam Dievs bija noteicis, un Ābrahams uzcēla tur altāri, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu Īzaku un uzcēla to uz altāra virs malkas. Un Ābrahams iztiepa savu roku un satvēra nazi, lai nokautu savu dēlu. Ābrahamam ir nazis, tas jau ir pacelts, sagatavots, lai izdarītu nāvējošu dūrienu savam dēlam. Ābrahams patiešām bija gatavs nogalināt savu mīļoto dēlu Īzaku. Viņš neturēja dēla roku savējā, nesēdēja un neteica, Dievs, kad tu sūtīsi ziņu no debesīm, lai es to visu pārtrauktu. Viņš ir gatavs upurēt visa universa priekšā. Visi tie, kam vēl ir jautājumi par sātana darbību, varbūt nekritušās civilizācijas, tie, kas saka, tu teici, ka Ābrahams ir taisnīgs cilvēks, kur ir pierādījumi, jo mēs redzējām, ka viņš brīžiem ir svārtīgs savā rīcībā. Un Dievs tagad lūkojas uz neizpratni esošu universu un jautā, vai jums ir vēl kādi jautājumi par Ābrahama ticību? Viņš ir ieguvis tik stipru ticību, ka īsteno bezierunu paklausību pat tad, ja tam nav nekāda loģiska pamata. Un 11. pantā ir teikts, bet Dieva eņģelis no debesīm sauca viņam, Ābraham, Ābraham! Noteikti, ka Ābrahama sirds caur caurēm notrīcēja, kad viņš dzirdēja eņģeļa balsi, un viņš atbildēja, 12. pāns, te es esmu, un balss sacīja, neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva. Šeit mēs redzam otru pirmā eņģeļa vēsts elementu – Ābrahama dzīvē. Romiešiem 4. nodaļā viņš bija stipras ticībā, ar to pagodino Dievu, ka viņš bija pilnībā pārliecināts, ka tas, ko saka Dieva vārds, tas arī piepildīsies. Un tas pagodināja Dievu. Un ne tikai šis, viņš bijās Dieva, jo nebija pieķēries savai dargākajai personai zemes virsū. Bīties Dievu nozīmē aizliegt visu un jebko, kas tavā dzīvē nostājas starp tevi un Dievu. Un tiesas stundā, kad Dievs mūs tiesās, viņš palūkosies un mums jautās, vai tu mani bīsties? Vai es esmu vienīgais un vissvarīgākais tavā dzīvē? Vai tu pagodini mani? Vai tu esi pilnībā pārliecināts, ka tas, ko saka mans vārds, patiešām arī notiks, un tu tam tici? Tā ir taisnošana ticībā, kas pastāvēs tiesas stundā. Bīstieties Dievu un dodiet viņam godu. Ābrahams ir dzīves paraugs, ka ir iespējams bīties Dievu un dot viņam godu viņa tiesas stundā. Starp citu, Ābrahams nāk no Ūras, Kaldēju zemē, kas ir Babilonas zeme. Ābrahams izgāja no Bābeles. Ābrahams mums ir piemērs, ka Dieva tiesas stundā mums nav jāpaliek Bābelē, mums no tās ir jāiziet. Dieva atlikuma draudzē ir vēsts, kas sludina mūžīgo evaņģēliju, kam Ābrahams ir dzīves piemērs. Šī vēsts skan, bīstieties Dievu un dodiet viņam godu. Ievērojiet, kas seko, 12. pāns. Un viņš sacīja, neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva un neesi taupījis savu vienīgo dēlu manis labat. Un 13. pāns. Un Ābrahams pacēla savas acis un ieraudzīja aunu aiz sevis, kas ar saviem ragiem bija saķēries krūmājos. Un tad 15. un 16. pāns. Tad Dieva eņģelis sauc Ābrahamu otrreiz no debesīm un sacīja, es esmu zvērējis, saka tas kungs, ka tāpēc, ka tu to esi darījis un neesi taupījis savu vienīgo dēlu, es tevi sveitīdams sveitīšu un vairodams vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā, un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus. Šeit Dievs apstiprina savu apsolījumu, un viņš uzsver, es esmu zvērējis, saka tas kungs, ka tāpēc, ka tu to esi darījis, es tevi vairodams vairošu. Es gribu ar jums lasīt vēstuli ebrejiem 6. Nodaļu, lai parādītu nedaudz vairāk, ko iedvesmotie raksti vēl pastāst par šo notikumu. Mēs jau tuvojamies runas beigām. Ebrejiem 6.13. Jo Dievs Abrahamam apsolījumu dodams, kad viņam nebija lielāka pie kā zvērēt, zvērēja pie sevis paša sacīdams. Tiešām, svētīdams es tevi svētīšu un vairodams tevi vairošu. Un tā, pacietīgi gaidījis, viņš saņēma apsolīto. Pāvils šeit atsaucas uz 1. Mozes grāmatas 22. Nodaļu un saka, jo Dievs Abrahamam apsolījumu dodams, kad viņam nebija lielāka pie kā zvērēt, zvērēja pie sevis paša, un deva apsolījumu, ka viņš vairos Abrahama dzimtu, un ievērojiet 15. Pantu, un tā pacietīgi gaidījis, viņš saņēma apsolīto. Bet tagad lasīsim 12. Pantu. Tā ir vēsts mums, 12. Pants. Ka jūs netopat kūtri, bet sekojiet tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Paklausieties, 7. Dienas adventisti, jūs, kas esat pasaules gala laikā, kas gribat būt gatavi Kristum atnākot, ja jūs gribat iemantot apsolījumus, neesiet slinki. Nedomājiet, ka jūsu garīgā pieredze būs miegaina, garlaicīga slinka un gluda burāšana pa straumi, līdz Jēzus atnāks. Ka tas būs jauks, gluds, vienkāršs un miegains ceļojums, un tāds būs jūsu kristīgais gājums uz debesīm. Nē, 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 neesi slinks, neesi miegains, bet esiet sekotāji, esiet tādi kā Abrahams, kurš caur ticību un pacietību iemantoja apsolījumus. Kurš pacietīgi izturēja, kad Dievs teica, es ņemšu tavu dēlu. Tu viņu upurēsi uz altāra. Šķita, ka ar to apsolījums izbeigsies, bet Abrahams pacietīgi izturēja šo pārbaudījumu. Un tādēļ, ka viņš to pacietīgi izturēja, viņš saņēma Dieva doto apsolījumu. Un nedomājiet, ka Dievs kaut kādā mistiskā veidā mūs izvedīs cauri bez pārbaudījumiem, un mēs netiksim tā pārbaudīti kā Abrahams. Jo viss univers vērojot Dieva ļaudis pēdējā laikā sacīs, es atceros, ka Normans darīja to, to un vēl to, un brālis tāds, un māsa tāda un tāda darīja to, un vēl ko citu. Kā, Dievs, tu vari teikt, ka viņi ir taisni? Un Dievs teiks, ļaujiet man jums ko parādīt. Ja jums ir kādi jautājumi, es jums došu pierādījumu, parādot, kāda ir viņu dzīve. Es likšu viņiem iet cauri pārbaudījumiem un ciešanām, kuras viņi pacietīgi izturēs, kas parādīs, ka viņi ir piemēroti debesu valstībai. Paklausieties. 1. Mozes 22. Nodaļas stāstā Abrahams saka, ka Dievs pats sagādās jēru. Es atgriezīšos ar savu dēlu, jūs pavadoņi gaidiet šeit lejā. Jūs varbūt teiksit, jā, Abrahamam bija ticība, ka viņam patiesībā nebūs jāupurē Īzaks, un ka Dievs pats sagādās jēru, un tādā veidā Dievs atrisinās problēmu. Bet paklausieties, Ebreju grāmatas 11. Nodaļā, ticības nodaļā, precīzi ir pateikts tas, ko Abrahams domāja. Sākot no 17. panta. Ebrejiem 11.17. Ticībā Abrahams, kad tika pārbaudīts, ir upurējis Īzaku, upurējis vienīgo dēlu. Viņš, kas bija saņēmis apsolījumus, par ko bija teikts, pēc Īzaka tev pēcnācēji tiks nosaukti. Ievērojiet, kas teikt 19. pantā. Jo viņš domāja, kā arī no miroņiem Dievs spēja uzmodināt, tāpēc viņš to arī saņēma atpakaļ kā līdzību. Ļaujiet man pajautāt, kad bija pirmā augšām celšanās? Kas bija pirmā persona, kas tika uzcelta no mirušajiem? Mozus. Mozus dzīvoja pirms vai pēc Abrahama? Pēc Abrahama. Kam Abrahams šeit tic? Viņš tic, ka Dievs var piecelt Īzaku no miroņiem, kas nekad, nekad vēl nebija pieredzēts universa vēsturē. Un Abrahams saka, Klausies, Dievs man ir rādījis zvaigznes debesīs. Dieva vārda spēkā ir radīta šīs debesis, un Dieva vārda spēkā viņš ir radījis Īzaku caur mani un Sāru, kad mums jau bija pagājis bērnu radīšanas vecums. Tad nu šis universa Dievs, kas varēja dot man Īzaku, neraugoties uz manu cilvēcīgo nespēju, ja viņš grib, lai es Īzaku upurēju kā upuri un vienlaicīgi lietotu viņu kā sēklu, caur ko tiks piepildīti apsolījumi, tad viņam vienkārši Īzaks ir jāpieceļ no miroņiem. Līdz tam vēl nebija notikusi neviena augšām celšanās, un tomēr Ābrahams ticēja kam tādam, kas nekad nebija noticis, jo viņam bija tik stipra ticība, ka ticēja Dieva vārda spēkam, ka tas paveiks ko tādu, ko cilvēki nekad vēl nebija pieredzējuši. Tagad paklausieties. Dievs saka saviem pēdējo dienu ļaudīm, neesiet slinki, esiet to sekotāji, kas caur ticību un pacietību iegūst apsolījumus. Un šī veida ticība, par ko mēs runājam, ir tāda ticība, kas tic kaut kam tādam, kas nekad pirms tam nav redzēts. Un kas tas ir? Redziet, Dievs lietos savus ļaudis, kas dzīvo pēdējā laikā, kā dzīva upura manifestāciju, kā tas bija ar Ābrahamu. Tie būs kā manifestācija visai pasaulē, tie, kam ir atklāsmes grāmatā 14.12 minētā svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Un ievērojiet, ka divas no šīm trim lietām ir lietotas, lai raksturotu Ābrahāmu. Bet cilvēki saka, ko nu neviens jau tā īsti nespēja turēt Dieva baušļus? Vai jūs esat redzējuši kādu, kas ir pilnīgs un tur Dieva baušļus? Kurš tad visu laiku ir uzticīgs? Te varbūt ir izturība visos pārbaudījumos. Es neesmu redzējis nevienu, kas izpildītu Dieva baušļus, un ja neviens to nav redzējis, tad tas nav iespējams. Varbūt, ka Dieva vārds tā saka, bet tā kā es neesmu neko tādu redzējis, tad droši vien tā nav patiesība. Un tomēr Bībele saka, saskaņā ar trešā eņģeļa vēsti, ka laiku beigās būs tāda ļaužu grupa, kas ticībā caur evaņģēlijas spēku, caur to, ko viņi ir pilnībā pārliecināti par Dieva apsolījumiem un kam ir svēto izturība, kas Dieva spēkā tur Dieva baušļus un kam ir Jēzus ticība. Klausieties, varbūt mēs to savā dzīvē neesam pieredzējuši, mēs varbūt nezinām nevienu, kam ir tādi ticības piedzīvojumi, bet ja Dieva vārds saka, ka tas tā notiks laika beigās, tad tas tā arī notiks. Būs tāda ļaužu grupa, kas dzīvo Jēzus Kristus žēlastībā un spēkā, kas ir redzējuši Dieva vārda radošo spēku savā dzīvē. Viņi ir redzējuši Jēzus asinis pie krusta, viņi, un mana lūkšana ir, kaut tie būtu mēs, būs pilnībā pārliecināti, ka to, ko Dievs ir apsolījis, viņš ir arī spējīgs piepildīt. Un tāpat kā Ābrahams gāja cauri ticības pārbaudījumam, kad viņš domāja, ka viņam jāupurē savus dēls, un savā prātā viņš jau to izdarīja, jo viņš patiešām bija gatavs upurēt. Dievam būs ļaužu grupa, kam būs tādi piedzīvojumi, ko pasaule nav redzējusi, un to sauc par Jēkaba bēdu laiku. Būs ļaužu grupa, kas ir zināmi kā 144 tūkstoši, kuri seko savam tēvam Ābrahamam viņa ticības piedzīvojumā. Viņi nodemonstrēs vērošajam universam, ka ļaudis, kuri bija vājākie no vājākajiem, un darīja kļūdas, kā to darīja Ābrahams, kam iespējams bija Ismaila pieredze, un varbūt viņi ir melojuši Ēģiptes faraonam, bet viņi beigu beigās ir sasnieguši tādu punktu savā ticības piedzīvojumā, ka ikreiz, kad Dievs viņus sauc, tie paklausa. Un tādiem mūs Dievs aicina būt pēdējās šīs zemes vēstures dienās. Vai redzat, cik spēcīgs ir Ābrahama ticības piedzīvojums? Vai redzat, kādēļ viņu sauc par ticības tēvu? Jo viņš dod mums piemēru, kā ticēt Dieva radošajam spēkam, un ticēt Dievam arī tad, kad šķiet, ka tam nav nekāda loģiska pamatojuma, un ticēt tam, kas nekad vēl nav noticis. Viņš ticēja, ka tas, ko Dievs saka, arī notiks. Es esmu pateicīgs, ka Dievs mums ir devis iespēju šajā zemes vēstures laikā ko tādu piedzīvot, ka mēs varam būt dzīva ticības un pacietības manifestācija, ka mēs varam izmantot apsolījumus un ka Dievs mūs kādu dienu izmantos savā žēlastībā un spēkā, lai būtu viņa pēdējo dienu ļaudis. Un es lūdzu, kaut mēs ik katrs būtu tajā pulkā, par kuru viņš teiks, palūkojies uz manu pierādījumu, te viņi ir. Te ir tie, kam ir svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecība. Ja jūs gribat būt daļa no šiem īpašiem ļaudīm, es aicinu jūs piecelties, lai noslēgtu ar lūkšanu. Tēvs debesīs, mēs pateicamies par Abrahama ticības stāstu, kā viņš ticēja Tava vārda spēkam, ka neraugoties uz citiem cilvēkiem, viņš bija pilnībā pārliecināts, ka to, ko Tu apsoli, es arī spējīgs piepildīt, un ka viņš pacietīgi izturēja, ka Tu pārbaudīji viņa ticību viņa dzīves nogalē. Es pateicos, Kungs, ka arī mēs varam tādā veidā ticēt, kā Abrahams ticēja, ka viņam tika piešķirta taisnība. Kad mēs ticam Tavam radošajam spēkam, Tu vari mūs pacelt, lai mēs dzīvotu jaunā ticības dzīvē, un laiku beigās Tu varētu savā žēlastībā un spēkā padarīt mūs par pierādījumu tam, ko Tu vari izdarīt ar cilvēkiem, kas ir pārkāpumos un grēkos, bet ko Tu esi piecēlis jaunai ticības dzīvei. Pateicos par Dieva vārdu radošo spēku, kaut mēs spētu tam pilnībā ticēt, un kaut Tavā žēlastībā no šīs dienas mēs varētu turpināt dzīvot kā jauni radījumi, dzīvi upuri, pārvērsti un atjaunodamies savā garā, Tavā žēlastībā un spēkā. Tā ir mana lūkšana Jēzus vārdā. Āmen.